Mirë mbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni së bashku në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt e këti edicioni. Ramush Haradina i thotë se Kosova brenda 10 ditësh do t'a ketë qeverin. Temperaturat e larta dëmtojnë në rënd kulturat bujtësore në Kosovë. Bllokimi i shkarkimit të prokurorit publik në Maqedoni pengon fillimin e reformave. Të paktën 36 persona kanë vdekur nga përplasja mes dy trenave në Egjipt. Për hollësi të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidati për kryeministër të Kosovës Ramush Haradinaj, i nominuar nga koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se Kosova brenda 10 ditëve të ardhshme do të ketë institucione të reja. Haradinaj thotë se me mbështetjen e partisë politike Aleanca Kosova e Re, Kosova do të ketë një qeveri gjithëpërfshirëse. Ai thotë se kandidati i vetëm për postën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës është Kadri Veseli. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Haradinaj, Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të zgjedhë kryetarin e Kuvendit pasi deputetët e koalicionit PAN nuk po marrin pjesë në seancë. Si ishin ju zgjidhjen e kësaj çështje? Pse nuk jeni prezant?
Në seancën e parë konstituive u kërkuan një pauzë. Ishte e nevojshme kjo pauzë edhe për konsultat e ndërsjella rreth kandidaturës edhe rreth votës për jo vetëm kryetarin, po nën kryetarët edhe trupat tjera të kuvendit. Konstituimi i kuvendit pa një dakordim të partive politike është i pamush. Pra dallon konstituimi i kuvendit nga formimi i qeverisë, për shkak se është një formulë shumë strikte që buron nga vendimi i gjykatës kushtetuese që vetëm koalicioni fitues ose forca fituese politike, që në këtë rast është PAN. Gjendja e krijuar është rezultati i mosdakordimi nga partitë tjera, në këtë rast nga LVV-ja dhe LA, që të respektojnë pra këtë situatë ose këtë drejtë të fituesit që të votohet krye parlamentari.
Ku qëndron problemi tash sipas jush? Sepse kishte një periudhë kohore bukur të gjatë për të kryer këto konsultime paraprakisht.
Mendoj se kjo është tani vullnet politik i vetëvendosjes edhe i LDK-s. Pra është në vullnetin e tyre që atë lejojnë, pra një të drejtë që PAN e ka nga vendimi i gjykatës kushtetuese, duke marrë pjesë në votim. Pra mos marrja pjesë në votim ose mos votimi i kryeparlamentarit është bërë shkaktar i kësaj gjendje. Për fat gjendja ka evolu, pra nuk jemi në atë ta quja ashtu në atë në gjendjen e ngurt, është vërtet e mirëshar në një pozicion i ri i AKR-s edhe i zotit Paçolli, një gatishmëri që me i dhanë një afat kohor kse i gjendje dhe që një afat kohor qaktum po ashtu me e shbloku e praf krimin e insioneve në vend në këtë rast konstitutivin e pramin dhe formimin e qeveris.
A është i gatshëm koalicioni PAN që të ndryshoj kandidatin e nominuar për kryetar kuvendit?
Kandidati është drejt ekskluzive kandidatura dhe përzgjedhja e kandidatit, pra nuk është ndonjë kategori përzgjedhja e kandidatit. Është kushtetuta jonë e vendimi i gjykatës kushtetuese ka parapa të drejtën e koalicionit fitues me kandidu. Pra ta quajmë ashtu interferimin në përzgjedhje, nuk është drejt e partive tjera, është ekskluzivisht drejt e fituesit zgjedhjeve. Pra nuk ekziston kategori kushtetuese ose nuk ekziston rregull e parapame që jep të drejtën partive tjera të interferojnë në përzgjedhjen. Është e ka thonë gjykata, është drejt ekskluzive e PAN. PAN kishte mujt me vendosur në një mënyrë apo një tjetër, por e ka parapa, pra e ka kandiduar zotin Veseli dhe ai është kandidati për kryetar parlamenti.
Zotë Haradinaj, këto ditë ju keni pasur disa takime me deputete partive të tjera që janë pjesë e kuvendit të Kosovës, por dhe me kryetarin e AKR-s, zotin Bexhet Pacolli. Për çfarë takime është bëhet fjalë?
Tani, është vërtet do me thanë se është një situatë e re posicioni i presidentit Pacolli në këtë rast sekretarit të AKR-s. Ai është deklaru se e ndjen përgjegjësinë si AKR edhe si Behxhet për gjendjen në vend, edhe që nuk do të shiron më nëjë durkryqë dhe gjithkohën pavepru, pra që do të jep një afat kohor zblokimit të institucioneve dhe do të vepran. Kjo është një situatë vërtet e mirëshoarne, dihet mirëfili se një situatë e këtillë, një roli këtillë, një platformë që e shprej Prezidenti Pacolli për një qeveri gjithë përfshirëse dhe një platformë qeverise, janë interesi venit sot, edhe ne jemi të hapur pra për këtë çështje të rëndë pas sot dhe mirë presim.
Pra keni marrë një premtim se AKR do të votojë edhe kuvendin edhe qeverinë e rrit.
Ajo që mund ta konfirmoj është një ndjenjë përgjegjësisë nga vetë zoti Pacolli, pra ndjen përgjegjësinë që gjendja smundet me shkuën pa kufi, kështu. Nuk guxoj me hyn ato situatat e 2014-s të vonesave pa kufi, pra e ndjen përgjegjësinë para popullit, para vendit, para aleatëve të Kosovës, edhe që zoti Pacolli dhe AKR nuk do të presin pa kufi për të ndihmuar konstituimin e kuvendit, formimin e qeverisë, por edhe të marrin përgjegjësinë, pra se vetë Pacolli ka një përvojë të jashtë në plët tema, qoftë marrëdhënie me jashtë, qoftë temave ekonomike, që është i njohur për këtë, po edhe ka kolegë të zotë dhe jam i bindur se pra ai do të jap kontributin e vetë edhe në konstituimin e institucioneve, por edhe në qeverisin vend.
Deri më tash nuk keni dëshmuar se si koalicion keni numrin e mjaftueshëm të votave për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe qeverisë, derisa më herët na keni thënë se i keni numrat. Ku qëndron problemi?
Kishte një lëkundje të caktuar në seancën e parë, pra edhe për ne ka qenë pak e habitshme gjendja, na erdhi keq për gjendjen e krijuar në seancën e parë konstituive. Ju thash edhe kom përsëri disa herë se situata vetëm vot 61 nuk është e paralizueshme ose nuk është e orale në çdo ditë, por i kemi dhënë edhe në të kaluarën përparësi një mundësi të një qeverisje me bazë më të gjerë. Për fat po rezulton që kemi pas drejt pra për këtë, se vetë fakti i pozicionit të presidentit Pacolli pra të AKR-s flet, pra nuk e nështirë mundësit ende, që të kemi konstituimin e kuvendit, që të kemi një qeveri me bazë më të gjerë, edhe mendoj se pra edhe koha që na ka humbë, nuk mund quhet këtë kohë humne, sepse po fitojmë në argumente, pa do të kemi misione me bazë më të gjerë.
Si do të veproni tash tutje?
Tani është një situatë e ndihshme, kryesusi i seancës, deputeti më i moshum, zoti Mikulloçi, është edhe ai në një situatë të lehtë, pra është një precedent gjithë zhvillimi me seancën. Megjithëse ai nuk e vlerësoi drejt mbylljen e seancës, s'ka në kupton mbyllja herën e parë. Tani jemi në tendencë ose në përpjekje me rikthy seancën. Seanca rikthehet pas dakordimit partive politike, por nuk mund të kthehet një anshëm. Edhe mendoj se duhet të shfrytëzohen këto konsulte.